fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem un bun venit la un nou studiu a Școlii de Sabat, cu această ocazie la microfon Emanuel și Evelin Grecu.
Studiul din această ocazie poartă ca titlu
Educație continuă.
Iar textul de memorat se află în 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 9.
Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.
Biblia ne oferă o viziune măreață despre cer, noul pământ, despre învățare și despre felul de viețuire pe care îl vom avea de-a lungul veșniciei. După cum am văzut pe parcursul trimestrului, pregătirea este aici și acum, în această viață și tot procesul de educație, indiferent de domeniul de studiu, ar trebui să ne pregătească pentru viața veșnică. Orice școală poate să transmită multă informație de calitate, multă cunoștință bună, practică și utilă. Totuși, ce îi folosește unui om să dobândească toată această cunoștință dacă pierde viața veșnică? În această săptămână vom vedea ce ne spune inspirația despre școala cea mai înaltă, o școală continuă în care noi vom învăța și vom crește de-a lungul veșniciei. În această școală vom învăța lucruri pe care acum nici măcar nu putem începe să ni le imaginăm.
Starea celor morți.
În secolul al XVII-lea, Blaise Pascal medita asupra stării umanității. Un lucru era foarte clar pentru el. Oricât de mult ar fi trăit un om, și de atunci oamenii nu trăiau chiar așa mult, și indiferent dacă au adus o viață bună și viața nu era nici prea roz atunci, mai devreme sau mai târziu avea să moară. Mai mult, orice ar fi venit după moarte ar fi durat mult mai mult, un timp infinit de lung față de intervalul de viață de pe pământ care precede moartea. Astfel, pentru el lucrul cel mai logic pe care un om ar putea sau ar trebui să-l descopere este ce soartă îi aștepte pe cei care mor. Și a fost uimit să vadă oamenii care se agitau pentru pierderea funcției sau pentru o insultă imaginară adusă orgoliului personal. Dar nu dădeau nicio atenție la ce se va întâmpla după ce vor muri. Pascal a gândit bine. Iată de ce Biblia vorbește atât de mult despre făgăduința făcută celor care au găsit mântuirea în Iisus și făgăduința cu privire la ce îi așteaptă în viitor. Ce speranță ne este dată în textele de mai jos? Să ascultăm Ioan, capitolul 6, cu versetul 54.
Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi.
Capitolul 3, cu versetul 16.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Capitolul 4, cu versetul 14.
Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ba încă, apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică.
Și capitolul 6 cu versetul 40.
Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi.
1 Ioan capitolul 5 cu versetul 13.
V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică.
1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 16.
Dar am căpătat îndurare, pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă ca să capete viața veșnică.
Iuda, capitolul 1, cu versetul 21.
Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică.
Tit, capitolul 3, cu versetul 7.
Pentru ca, odată socotiți neprihăniți prin harul lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice.
Viața veșnică are sens în lumina jertfei lui Iisus. În lumina ei, nimic altceva nu mai contează. Faptul că acela care este creatorul universului, care a făcut și veacurile, Evrei, capitolul 1 cu 2, cel în care avem viața, mișcarea și ființa, faptele 17 cu 28, Dumnezeu a trebuit să se întrupeze și să moară în acel trup. Toate acestea pentru ce? Ca să putrezim ca un animal omorât pe stradă de vreo mașină? Noul Testament este plin de făgăduințe despre viața veșnică, deoarece doar veșnicia garantează restaurarea. Un milion de ani, chiar un miliard, s-ar putea să nu aibă suficiente momente fericite ca să șteargă răul. Pascal avea dreptate. Timpul nostru aici este atât de limitat în contrast cu ce va veni. Ce greșeală ar fi să nu fim pregătiți pentru veșnicia care ne așteaptă?
De ce crezi că unii oameni manifestă indiferență față de ceea ce se întâmplă după moarte? O nouă existență.
Cât de diferită va fi viața pe noul pământ față de cea de acum? Să ascultăm Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 4.
El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.
Un creștin vorbea cu un prieten despre speranța Evangheliei și făgăduința vieții veșnice prin Iisus Hristos. Interlocutorul a reacționat negativ la aceste noțiuni. Viață veșnică? A spus el tremurând. Ce gând îngrozitor! Cei 70 sau 80 de ani pe care îi trăim sunt destul de răi. Cine și-ar dori să prelungească răul pentru totdeauna? Acest om avea dreptate, cu excepția faptului că el nu înțelesese că făgăduința vieții veșnice nu înseamnă o simplă continuare a vieții de aici. Cine și-ar dori așa ceva? Dimpotrivă, după cum spune textul de mai sus, lucrurile vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi. Cum vor fi lucrurile pe noul pământ? Să ascultăm 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 10 la 13.
Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea.
Să ascultăm Apocalipsa, capitolul 21, cu versetele 1 la 6.
Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții.
Ce trebuie să facem ca să avem parte de viața veșnică pe noul pământ? Cum ajungem acolo? Cum putem fi siguri că vom avea parte de ea? Ce lucruri din viața noastră ne-ar putea împiedica să fim părtași la tot ce ne-a promis Dumnezeu prin Isus?
Atunci vom cunoaște.
Cerul este o școală, având ca domeniu de studiu Universul și ca educator pe cel infinit. O filială a acestei școli a fost stabilită în Eden, iar după ce planul de răscumpărare va fi finalizat, educația va fi reluată în școala din Eden. Mulți oameni au o mulțime de întrebări cu privire la păcat, la suferință, la boală, moarte sau de ce s-au întâmplat atâtea și atâtea lucruri. Avem întrebări și despre lumea natură și toate misteriile ei. În ciuda progresului incredibil pe care l-a făcut știința, ajutându-ne să înțelegem mai mult despre lume și univers în ansamblul lui, sunt încă atât de multe lucruri care depășesc capacitatea noastră de înțelegere. De la formele cele mai simple de viață până la cerul de deasupra noastră, de la mișcarea particulei subatomice până la galaxiile ce se rotesc, răspândite prin cosmos. Ne confruntăm cu o realitate care este mult mai mare și mai adâncă decât poate pricepe mintea noastră acum, mai ales în puținul timp pe care îl avem la dispoziție acum și aici ca să cercetăm lucrurile acestea pentru noi înșine. Însă, cu o veșnicie la dispoziție pentru cercetare, nu este nicio îndoială că vom dezluși multe mistere. Ce vom învăța atunci când acest episod trist al păcatului, al suferinței și al morții se va termina? Să ascultăm 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 12.
Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin.
Și 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 5.
De aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu.
Ni se promite că vom înțelege lucrurile care acum sunt ascunse pentru noi. Și ce speranță minunată avem că, odată ce vom vedea și înțelege lucruri care acum par greu de înțeles, nu ne va rămâne decât să-L lăudăm pe Dumnezeu. Lucrul cel mai important acum este să ne ținem tare de credința noastră, de făgăduințele lui Dumnezeu, să trăim potrivit cu lumina pe care o avem și să rezistăm până la sfârșit. Și vestea cea bună este că putem spune, pot totul în Hristos care mă întărește.
Ce întrebări îți apasă sufletul? Ce lucruri ți se par acum de neînțeles? Cum te ajută faptul că înveți să te încrezi în Dumnezeu, în lucrurile pe care le înțelegi ca să te încrezi în El și în cele pe care nu le înțelegi acum? Școala pe noul pământ.
Ce speranță ne oferă versetele de mai jos? Care ar putea fi acele lucruri veșnice nevăzute pe care le așteaptă și care nu sunt promise prin Isus? Să ascultăm 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetele 17 și 18.
Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice.
Apocalipsa, capitolul 21, cu versetele 1 și 2.
Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, căci primul cer și primul pământ trecuseră și nici marea nu mai era. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei.
Capitolul 2, cu versetul 7.
cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Celui ce învinge, îi voi da să mănânce din pomul vieții care se află în raiul lui Dumnezeu.
Capitolul 7, cu versetele 14 la 17.
I-am răspuns: Dumnezeule, Tu știi. El mi-a zis: acestea sunt cei care vin din necazul cer mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. De aceea sunt ei înaintea tronului lui Dumnezeu și îi se închină zi și noapte în templul lui, iar cel ce șade pe tron îi va întinde cortul peste ei. Nu le va mai fi nici foame, nici sete și nu va mai cădea peste ei arșița soarelui, nici vreo altă căldură arzătoare, pentru că mielul din mijlocul tronului îi va păstori și îi va conduce la izvoarele apelor vieții, iar Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor.
Oricât de reale ar fi făgăduințele care ne-au fost date în Isus, oricât de multe motive întemeiate am avea să credem în ele, adevărul este că Biblia ne oferă doar indicii sau licăriri despre ceea ce ni s-a pregătit. Totuși, un lucru de care putem fi siguri este că va fi extraordinar. Gândește-te numai cât de minunată va fi viața într-o lume fără ravagiile păcatului. Toată durerea noastră, toată suferința și toate lucrurile cu care ne-am luptat aici își au rădăcina în păcat și în consecințele lui. Hristos a venit pentru a nimici toate acestea și El va readuce planeta aceasta la ceea ce Dumnezeu intenționase de la început să fie, înainte de apariția păcatului. De fapt, va fi mai bine, deoarece în mijlocul splendorilor noi vom putea să privim urmele din mâinile și picioarele Domnului Isus, prețul răscumpărării noastre. Acolo, când va fi îndepărtat vălul care ne întunecă privirea, iar ochii noștri vor contempla acea lume a frumuseții, din care acum nu prindem decât frânturi prin microscop. Când vom privi splendorile cerurilor, acum scrutate de departe prin telescop, când, după ce plaga păcatului va fi fost îndepărtată, întregul pământ va apărea în frumusețea Stăpânului Dumnezeului nostru. Ce câmp de studiu se va deschide înaintea noastră! Acolo, elevul care studiază domeniul științei poate citi rapoartele creației fără a descoperi ceva care să-i amintească de legea păcatului. Poate asculta muzica naturii fără a sezisa vreo notă de tânguire sau vreo șoaptă de tristețe.
Încearcă să-ți imaginezi cum ar fi să trăiești veșnic într-o lume pe deplin nouă, fără nimic din ceea ce face ca viața să fie atât de grea aici. Cum îți închipui că va fi? Ce lucruri aștepți în mod deosebit? Marele învățător.
După cum am văzut în acest trimestru, un aspect important al slujirii Domnului Iisus pe pământ a fost lucrarea sa de învățător. De la începutul slujirii sale și prin propriile fapte, Iisus i-a învățat în mod constant pe urmașii săi adevărurile despre sine însuși, despre Tatăl, despre mântuire și nădejdea cărei împliniri o așteptăm. De fapt, dacă citești una dintre evangheliile oricare, peste tot îl vei găsi pe Iisus învățând. Și, deși El continuă să ne învețe chiar acum prin cuvântul Său, procesul învățării va continua și pe noul pământ. Dar imaginează-ți cât de diferit va fi într-o lume liberă de păcat și de toate limitările cu care ne-a îngrădit. Despre ce crezi că se vorbește în Zaharia 13:6? Să ascultăm Zaharia, capitolul 13, cu versetul 6.
Și dacă îl va întreba cineva, de unde ai aceste răni pe piept? El va răspunde, sunt rănile primite în casa prietenilor mei.
Și anii veșniciei, în desfășurarea lor, vor aduce descoperiri mai bogate și mai slăvite despre Dumnezeu și despre Hristos. Pe măsură ce crește cunoștința, cresc și dragostea, respectul și fericirea. Când Iisus deschide în fața lor bogățiile mântuirii și realizările uimitoare în lupta cea mare cu Satana, inimile celor mântuiți sunt cuprinse de o devoțiune și mai arzătoare și cu o bucurie și mai entuziastă. Își ating harpele de aur și atunci de 10.000 de ori, 10.000 și mii de glasuri se unesc pentru a înălța coruri puternice de laudă. Marea luptă s-a sfârșit. Păcatul și păcătoșii nu mai există. Universul întreg este curat. O singură vibrație de armonie și de bucurie străbate prin creațiunea imensă. De la acela care a creat toate, se revarsă viața, lumina și fericirea prin domeniile spațiului fără sfârșit. De la atomul minuscul și până la lumile cele mari, toate lucrurile însuflețite și neînsuflețite, în frumusețea lor neumbrită, într-o bucurie desăvârșită, declară că Dumnezeu este iubire.
Dintre toate adevărurile despre care vom învăța de-a lungul veșniciei, cel mai mult ne va atrage jertfa Domnului Iisus în locul nostru. Ce subiect bogat dacă îl vom studia o veșnicie întreagă! Cum poți aprecia chiar mai bine ce a făcut Iisus pentru noi la cruce? Un gând de încheiere.
Leul, de care ne temem atât de mult aici, se va odihni împreună cu mielul. Și pe noul pământ totul va fi numai pace și armonie. Acolo, copacii vor fi drepți și falnici, fără nicio deformitate. Fie ca tot ce este frumos în căminul nostru de pe pământ să ne amintească de râul de cristal și de câmpiile cele verzi, de pomii care se unduiesc și de fântânile vii, de cetatea strălucitoare și de cântăreții îmbrăcați în haine albe, să ne amintească de căminul nostru din ceruri, acea lume de o frumusețe pe care niciun artist nu o poate înfățișa și nicio limbă nu o poate descrie. Lasă ca imaginația să-ți înfățișeze căminul celor mântuiți și nu uita că el va fi mult mai măreț decât poate cea mai strălucită imaginația ta să-ți și-l închipuie. Teama de a nu face moștenirea viitoare să pară prea materială i-a făcut pe mulți să spiritualizeze chiar acele adevăruri care ne conduc să o privim ca fiind căminul nostru. Iisus i-a asigurat pe ucenicii săi că s-a dus să le pregătească locașul în casa Tatălui. Aceia care privesc învățăturile cuvântului lui Dumnezeu nu vor fi în totală în recunoștință cu privire la căminul ceresc. Limbajul omenesc nu este în stare să descrie răsplata celor neprihăniți. Va fi cunoscută numai de aceia care o vor vedea. Nici o minte mărginită nu poate cuprinde slava paradisului lui Dumnezeu.
Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă dorim binecuvântări cerești.